Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Silent Night. Teks dari himna ini ditulis oleh Joseph Moore pada tahun 1818, sedangkan musiknya digubah oleh Franz Xaver Gruber pada tahun yang sama. Joseph Moore dilahirkan di kota Salzburg, Austria pada tahun 1792. Sebagai seorang anak laki-laki, ia menjadi anggota kor yang aktif di Katedral Salzburg. Pada tahun 1815, Moore ditahbiskan ke dalam keimaman Gereja Roma Katolik. Setelah pentahbisannya, ia melayani di beberapa wilayah di Silburg. Ketika sedang melayani sebagai seorang asisten imam pada tahun 1818 dalam sebuah gereja baru Santa Nicholas di Overnorth di wilayah Tirol, pada ketinggian pegunungan Alps yang indah, Moore menulis teks untuk lagu Natal yang paling favorit di antara semua nyanyian Natal yang ada. Pastor Moore dan Franz Gruber, kepala sekolah desa dan organis gereja, sudah sering berbicara tentang fakta bahwa himne Natal yang sempurna belum pernah ditulis. Dengan target ini, dan setelah ia menerima berita bahwa organ di gerejanya sendiri tidak dapat berfungsi dengan baik, maka Pastor Moore memutuskan untuk menulis himnenya sendiri, supaya mereka mempunyai musik untuk misa malam Natal dan jemaatnya yang setia tidak kecewa. Setelah menyelesaikan teks itu, ia membawa tulisannya kepada Franz Gruber. Gruber segera menyelesaikan tugasnya, yaitu menuliskan nada yang tepat bagi teks baru ini. Musiknya yang sederhana dan indah menyatu sempurna dengan semangat kata-kata Pastor Moore. Himne ini diselesaikan tepat waktu untuk misa malam Natal, dan Pastor Moore bersama Franz Gruber menyanyikannya diiringi gitar Gruber. Himne ini memberikan pengaruh besar kepada jemaat, bahkan sampai pada generasi-generasi berikutnya. Baik Moore maupun Gruber tidak bermaksud supaya himne mereka digunakan di luar wilayah desa kecil mereka di pegunungan. Namun, dilaporkan bahwa beberapa hari setelah misa malam Natal, petugas reparasi organ Karl Maruchen dari Sillertal, seorang pembuat organ terkenal di area itu, datang ke gereja dan mendapatkan sebuah salinan dari himne baru tersebut. Melaluinya, nyanyian itu tersebar ke semua wilayah Tirol, dan lagu itu pun menjadi terkenal sebagai lagu rakyat Tirol. Berbagai grup seperti Strasser Children Quartet yang terkenal itu segera mulai menggunakan himne ini dalam konser mereka di seluruh Austria dan Jerman. Pada tahun 1838, lagu ini pertama kali muncul di sebuah buku himne di Jerman. Lagu ini pertama kali diperdengarkan di Amerika pada tahun 1839. Dengan cepat, lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa-bahasa lainnya. Nyanyian ini sekarang dinyanyikan di dalam semua bahasa utama dunia. Terjemahan John F. Young ini adalah versi yang paling banyak digunakan di Amerika. Young dilahirkan di Pidgeon, Kennebec County, Maryland pada tanggal 30 Oktober 1820. Ia ditahbiskan ke dalam gereja episkopal dan melayani selama beberapa tahun sebagai bisop di negara bagian Florida. Selama pelayanannya di gereja, ia sangat tertarik pada musik sakral.
Surga wimangka. Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Kita sudah membahas tiga wanita yang ada di dalam garis keturunan daripada Yesus Kristus. Kita sudah membahas yang pertama adalah Tamar bersama dengan Yehuda, Rahab yang dikenal sebagai perempuan sundal itu, dan minggu yang lalu kita bahas tentang Rut. Malam ini kita akan membahas tentang Bathsheba. Kisah Bathsheba tidak lepas daripada pribadi Daud, yang saat itu tidak ikut berperang, lalu ya santai jalan di atas soto rumah. Pada saat dia santai, dia melihat Bathsheba sedang mandi. Dari atas soto rumahnya dia melihat, lalu raja tertarik kepadanya. Sekalipun pada waktu dia bertanya, siapakah perempuan itu? Petugasnya atau pengawalnya atau ajudannya? Ya, orang yang ada di dekat dia bertanya dan diminta cari tahu siapa perempuan itu. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 disebutkan, itu adalah Bathsheba binti Eliam. Artinya itu Bathsheba anak perempuan daripada Eliam, istri Uria orang Het. Nah, jadi saudara-saudara, cara Tuhan untuk menghalangi Daud sebetulnya sudah jelas. Ini anak Eliam, ini istrinya Uria atau istri orang lain. Jadi orang ini yang sedang mandi bukan seorang yang masih jomblo, tetapi ini sudah ada yang punya. Tetapi Raja Daud justru tertarik kepadanya, dan saudara, Alkitab menceritakan kepada kita akhirnya tidur dengan perempuan istri Uria ini. Perselingkuhan ini membuat Bathsheba hamil sehingga menuntut pertanggungjawaban daripada Raja Daud. Lalu Daud mulai memikirkan putar otak bagaimana berurusan dengan suaminya Uria itu. Uria itu adalah salah satu prajurit kepercayaannya. Kalau saudara nanti membaca di dalam Alkitab, Uria itu masuk di dalam 30 pahlawan Raja Daud itu. Salah satunya adalah Uria orang Het. Dan saudara-saudara melihat di situ, Daud akhirnya meminta Panglima Yoab untuk mengatur sedemikian rupa agar Uria ditaruh di baris paling depan pada saat peperangan, lalu ditarik pasukannya, tinggalkan Uria sendirian supaya dia mati. Dan benarlah terjadi demikian, saudara-saudara. Akhirnya dikabarkan bahwa Uria mati. Raja Daud akhirnya menikahi Bathsheba seolah-olah dia seorang pahlawan karena menikahi seorang janda. Tetapi hal ini justru ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, karena ini merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan hal itu menjadi titik balik bagi Daud saat itu. Nah, ini kisah daripada Bathsheba dengan Daud, saudara. Siapakah Bathsheba? Ia adalah putri Eliam. Siapakah Eliam? Eliam adalah seorang perwira Daud. Eliam ini perwiranya Daud, saudara. Maka Bathsheba ini putri daripada seorang perwira. Nah, main-main, saudara. Bahkan ditulis, nanti saudara menemukan, Bathsheba ini cucu daripada Ahitofel. Siapakah Ahitofel? Ahitofel adalah seorang penasehat kerajaan yang sangat dihormati. Sehingga nanti kalau saudara membaca di dalam Alkitab, nasehat Ahitofel itu seperti nasehatnya Tuhan. Sedemikian bijaksananya, sedemikian orang ini disegani. Maka dari sini saudara, kita melihat bahwa Bathsheba ini bukan perempuan dari anak orang yang tidak berpendidikan. Ini boleh dikatakan dari keluarga darah biru begitu ya. Tidak sampai di situ saja, suaminya itu bernama Uria yang juga perwira muda daripada Raja Daud. Termasuk 30 pahlawan Raja Daud yang berani mempertaruhkan nyawanya bagi Raja Daud. Saudara-saudara, ini bukan perempuan yang tidak bermoral, ini bukan perempuan yang sembarangan. Ini tentu Bathsheba bukan perempuan yang nakal, saudara. Bathsheba ada beberapa orang memberikan tafsiran dia mungkin adalah perempuan yang kesepian karena suaminya selalu ikut berperang dengan Raja Daud. Seorang petinggi pejabat. Ada yang mengatakan dia ini perempuan yang nakal, dia mengatakan perempuan yang iseng. Ada yang mengatakan kok dia mandi di tempat yang terbuka. Itu kan memang, atau ada orang yang mengatakan juga bahwa dia mandi memang sengaja saat raja sedang jalan-jalan. Nah, saudara, itu tidak dicatat di Alkitab, itu hanya tafsiran. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari latar belakang ini, kita melihat bahwa dia bukan perempuan yang nakal. Dia bukan perempuan yang dari keluarga yang kacau atau tidak terhormat, justru sebaliknya. Nah, tetapi kita menemukan di sini akhirnya perselingkuhan itu terjadi. Bathsheba tidak menolak berhubungan dengan Daud. Dan ia tidak berteriak, ia tidak melawan. Bathsheba tidak menolak. Maka ini bukan satu usaha pemerkosaan. Berarti di sini Bathsheba gagal mengatakan tidak kepada Raja Daud. Nah, kalau saudara membaca, memang tokoh utama daripada perikop ini atau perikop yang di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, tokoh utamanya adalah Daud. Tetapi saudara-saudara, di sini peran daripada Bathsheba juga ada. Bathsheba gagal mengatakan tidak kepada Raja Daud. Jikalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada beberapa kali kesempatan Daud selalu bertanya kepada pegawainya. Daud juga pada waktu peristiwa dengan Abigail, Abigail itu istri daripada Nabal. Nah, Nabal ini orang yang fasik gitu. Ketika Daud mau membunuh, diberi nasihat oleh Abigail istrinya Nabal itu untuk meminta pengampunan, untuk diberi pengampunan ke atas suaminya. Dan Daud mendengar, saudara-saudara. Ada beberapa kejadian Daud bertanya kepada perwira-perwiranya. Daud cukup demokratis dan mendengar nasihat itu. Maka ketika tadi Daud bertanya, siapa perempuan itu? Pegawainya mengatakan, itu Bathsheba binti Eliam, istri orang Uria. Berarti Daud juga sudah menerima warning bahwa ini istri orang loh. Tetapi ketika Bathsheba dipanggil, harusnya Bathsheba juga bisa mengatakan, Tuan Raja, sorry Tuan Raja, saya ini istri orang lain gitu. Saya ini sudah bersuami, saya sudah berkeluarga, jangan perlakukan ini, begitu. Bathsheba bisa lakukan itu, tetapi tidak. Alkitab tidak mencatat itu, tiba-tiba Alkitab hanya mencatat mereka melakukan perselingkuhan. Jadi kita menemukan di sini hubungan Daud dan Bathsheba, sekali lagi bukan peristiwa perkosaan, tetapi sebuah perselingkuhan. Dan akhir kenyataannya, dia hamil dan minta pertanggungjawaban dari Daud. Dan jalan keluar untuk masalah ini. Sehingga Daud akhirnya melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Yaitu pembunuhan berencana atas Uria, suami Batsyeba, yang notabene juga loyalisnya, Raja Daud sendiri. Nah, ini kisah yang banyak dikenal oleh orang-orang Kristen pada hari ini. Ini kisah banyak orang tahu bahwa Alkitab menceritakan tentang kejatuhan Raja Daud dengan Batsyeba. Namun demikian, karena malam hari ini kita fokusnya kepada Batsyeba, tidak berhenti di situ, saudara. Karena memang Alkitab mencatat di dalam satu Raja-Raja, pasal yang pertama, bagaimana perannya Batsyeba itu muncul lagi. Yaitu saat dia mewujudkan Salomo sebagai Raja Israel. Dia mengingatkan Raja Daud, bagaimana Daud pernah berjanji untuk menunjuk Salomo sebagai penggantinya. Nah, siapa Salomo? Salomo adalah anak daripada Batsyeba, dari hubungan dengan Daud. Memang hubungan yang pertama, perselingkuhannya, anaknya itu mati. Lalu setelah itu dia mempunyai anak, dan kemudian mempunyai anak yang kedua bernama Salomo dari Batsyeba ini. Salomo bukan anak yang pertama. Tetapi ada janji Daud bahwa Salomo lah yang akan menjadi penerus. Nah, saudara-saudara, tidak ada di catatan Alkitab ucapan janji Daud turun kepada Salomo, memang tidak ada. Tetapi di dalam satu Tawarik pasal yang pertama, di situ tersirat bahwa memang Allah lah yang mengangkat Salomo menjadi raja. Ya. Di dalam kedaulatannya Allah sedemikian rupa sehingga akhirnya Salomo lah yang diangkat jadi raja. Tetapi di dalam catatan Alkitab itu, saudara, saudara menemukan konteksnya, Batsyeba memunculkan Salomo, kenapa? Karena ada Adonia. Adonia adalah anak Daud dari istri Hagit, dari istri yang lain. Di mana Adonia yang tua, dia memproklamasikan dirinya sebagai Raja Israel. Padahal Daud belum meninggal. Padahal Daud belum menunjuk siapa yang sah sebagai penggantinya. Jadi Adonia merasa diri, wah saya paling tua, sayalah pasti penerusnya. Maka Adonia merangkul Yoab, panglimanya Daud. Lalu dia juga merangkul salah satu imam. Ya. Nggak salah Imam Sadok gitu ya. Tetapi Tuhan menggerakkan Batsyeba sehingga Batsyeba mengingatkan Daud janjinya turun atas anak Salomo. Sehingga Salomo akhirnya betul ditabiskan, ditentukan, ditunjuk oleh Daud sebagai penggantinya. Ya. Saudara-saudara, di sini kita melihat peran daripada Batsyeba sehingga Salomo akhirnya muncul menjadi raja. Saudara-saudara, sekali lagi tokoh utamanya di dalam kisah Alkitab itu adalah Daud. Tetapi saya tidak mengekspos tentang Daud. Nanti kalau Tuhan pimpin kita akan bahas tersendiri. Kita mencoba melihat dari sisi Batsyebanya. Karena saya percaya, jika nama Batsyeba muncul di dalam kitab suci, pasti ada signifikansinya, pasti ada perannya. Tentu pribadi ini dapat diambil pelajaran-pelajarannya. Bagaimana pergumulan imannya dengan karya Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang kita akan lihat, saudara-saudara. Yang pertama, mari kita melihat pelajaran yang pertama. Namun sebelum kita lihat poin yang pertama, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, malam hari ini sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengar pelajaran kebenaran daripada firman-Mu. Berkati setiap kami, Berkati setiap perkataan-perkataan yang keluar. Berkati pemikiran kami. Kuduskan dan sucikan. Karena memang firman-Mu kudus dan mengkuduskan kami. Firman-Mu suci dan menyucikan kami. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Dengar doa kami Tuhan. Mohon anugerah dan belas kasihan Bapa untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pelajaran yang pertama dari sosok Batsyeba, saudara-saudara, adalah dosa seksual adalah hal yang serius di mata Tuhan. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Dosa seksual, satu persoalan yang serius di mata Tuhan. Dan dosa ini tidak pandang bulu. Maka bagi siapa saja, apakah kita yang muda, apakah kita yang sudah tua, apakah kita yang bujang, ataukah kita yang sudah menikah, ataukah kita janda, ataukah kita duda, ataukah kita yang sedang bermasalah, dosa ini serius di mata Tuhan. Dosa seksual ini menjadi persoalan, menjadi kejahatan di mata Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan pernah berpikir, sekali lagi, jangan pernah Anda berpikir di antara Anda yang kebal terhadap dosa ini, imun terhadap dosa ini, tidak pandang bulu, tidak peduli, dia akan melanda siapa saja, dia akan menghantam siapa saja, khususnya orang-orang yang menyatakan diri takut kepada Tuhan. Justru ini menjadi sasaran yang paling utama bagi dosa ini. Tidak peduli siapa saudara, latar belakang saudara apa, kehidupan saudara apa, tidak peduli. Tidak peduli dia raja, tidak peduli dia anak orang ningrat, tidak peduli dia anak orang miskin, tidak peduli dia orang yang bukan punya kekuasaan, ini bisa menghantam dan berlaku kepada siapa saja. Ini poin yang pertama. Alkitab mengajarkan bahwa persoalan seksual adalah hal yang serius. Tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh ini dibicarakan dengan sembarangan. Ini persoalan yang serius. Ini persoalan yang kudus. Ini persoalan yang suci. Dan hari ini perselingkuhan menjadi satu virus yang cukup banyak menjangkit kepada banyak orang Kristen. Kepada banyak orang yang ada di dunia ini, terlepas dia Kristen atau tidak. Dan yang paling memperhatikan juga berlaku dan menyerang kepada orang Kristen. Kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada mahasiswa STT, kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, kepada orang-orang yang punya kuasa, kepada orang-orang yang miskin, kepada mereka yang punya kekayaan, dan mereka yang tidak. Ini berlaku, dan virus ini bisa menyerang siapa saja. Dan banyak orang Kristen yang hari ini tidak begitu terlalu menyadari akan bahaya dan dampaknya. Hari ini perselingkuhan menjadi pembicaraan yang seperti trending topic. Bahkan orang membicarakan perselingkuhan dengan satu perasaan bangga jika dia bisa berselingkuh. Bangga dia bisa melakukan perselingkuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ide pernikahan itu merupakan gambaran yang suci dan kudus. Pernikahan adalah gambaran yang intim. Bahkan itu digambarkan seperti metafora antara Tuhan dengan umat-Nya. Antara Tuhan dengan gereja-Nya. Itu sebab di dalam pernikahan Kristen tidak boleh sembarangan. di dalam pernikahan Kristen menuntut kedua-duanya ada di dalam kesucian dan selalu ada di dalam kesucian. Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap kali orang Israel melakukan penyembahan berhala, maka hal itu disamadengankan dengan perselingkuhan, perzinahan, ketidaksetiaan umat Allah kepada Tuhan. Hanya kekristenan, sudah. Hanya Alkitab yang memiliki metafora seperti ini. Alkitab mengajarkan bahwa barang siapa yang tidur dengan istri sesamanya, bak membawa api di dalam gelembung bajunya. Sehingga Alkitab berkata, mana mungkin bajunya tidak terbakar. Dia menyimpan api di balik bajunya itu. Pasti terkena hukuman. Itu Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang bermain-main hidupnya dengan perzinahan, orang itu sedang merusak dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, Alkitab dengan jujur menyatakan kepada kita, persoalan ini melanda Daud yang seorang raja. Bukan hanya itu saja, saudara. Daud itu pun dikenal sebagai a man after God's own heart. Orang yang diperkenan oleh hati Allah sendiri. Orang yang disukai oleh Allah sendiri. Orang yang diterima oleh Allah sendiri. Ya, katakanlah orang pilihannya Allah sendiri. Demikian juga Bathsheba. Dia anak dari pejabat. Istrinya, suaminya pejabat juga. Ayahnya juga pejabat. Maka di sini kita menemukan, saudara-saudara, kita perlu orang Kristen berhati-hati dan selalu waspada. Karena ini bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih setia daripada laki-laki. Bukan karena saya laki-laki lalu saya mengatakan ini tidak benar, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan tidak sepenuhnya benar. Sekalipun ada kebenarannya. Ada anggapan bahwa perempuan lebih setia daripada laki-laki. Kenapa Sundoro kok kurang setuju? Tentu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena saya bertanya pula, laki-laki tidak setia dan melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan dengan siapa? Pasti juga dengan perempuan, bukan? Jadi kita menemukan Alkitab juga mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Jadi bagi saya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja orang yang berdosa. Laki-laki juga bisa setia. Perempuan bisa juga melakukan perselingkuhan. Laki-laki juga bisa melakukan perselingkuhan. Perempuan juga bisa menjadi pribadi yang setia. Bisa saja. Tetapi di dalam kasus daripada Bathsheba ini, tadi saya mengatakan Bathsheba gagal mengatakan tidak kepada Raja Daud. Bathsheba harusnya, nah saudara-saudara, ini diyakini bahwa perempuan itu adalah rem yang terakhir, begitu ya. Penjaga gawang yang terakhir. Jika tidak ada respon dari perempuan, ya mana bisa laki-laki itu berzina? Ya. Karena ada respon, maka terjadi perselingkuhan itu. Maka terjadi perzinahan itu. Jadi respon itu pun didorong dari mana? Didorong dari rasa keinginan, bukan? Keinginan untuk apa? Ingin berdosa. Maka laki-laki ada dorongan, keinginan, Daud ada dorongan keinginan untuk tidur dengan perempuan yang dia lihat sedang mandi itu. Dan akhirnya Bathsheba pun ada dorongan keinginan untuk tidur dengan rajanya sendiri. Jika tidak, saudara, Alkitab pernah mencatat ada seorang muda. Orang muda ini, bukan raja. Orang muda yang ganteng, gagah. Namanya Yusuf. Si Yusuf ini, Ucup ini. Si Ucup ini saat diajak paksa tidur dengan istri tuannya Potifar, dia lari meninggalkan tuannya yang sedang bernafsu itu. Tuannya ini wanita, saudara. Bernafsu lalu mengatakan, ayo tidur dengan aku, mumpung nggak ada orang. Kondisinya mirip, saudara. Cuman ini ada sedikit unsur paksaan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf lari meninggalkan tuannya itu. Bukan cuman lari, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wih, saudara-saudara, jujur saja, saudara, saya tidak berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini jikalau saya ada di dalam posisinya si Ucup muda ini, saudara. Saya tidak munafik, saudara. Saya tidak berani berkata seperti itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah lalu lari? Waduh, saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi Alkitab memberikan contoh, memang pernah ada kejadian yang mirip dan dia bisa melarikan diri. Ada way out, ada exit plan-nya, ada exit door-nya. Alkitab juga mencatat bagaimana Maria, Bunda Kristus, menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan dan dia mengandung bayi Kristus. Maria tidak lari karena dia tidak melakukan perselingkuhan dengan siapapun, tapi dia relakan dirinya dia tetap menjaga kekudusan dan kesucian. Ya, mungkin saudara mengatakan, lu saudara itu kan kasusnya beda. Oke, beda. Tetapi dia ada berani mengatakan, Maria berkata, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami kok bisa mengandung. Jadi saudara, ada keberanian untuk berkata no. Bathsheba tidak. Itu tadi sebabnya saya katakan Bathsheba gagal. Gagal berkata tidak terhadap ajakan Raja Daud. Padahal Raja Daud mungkin kalau dia ditolak, bisa saja Daud mengurungkan niatnya. Bisa saja mereka akhirnya tidak berselingkuh. Jadi rupanya ada respon dari Bathsheba. Nah, saudara-saudara, kita rehat sejenak, kita mendengarkan satu pujian dan saya akan lanjutkan untuk bagaimana praktisnya melakukan penangkalan. Bagaimana praktisnya menghadapi godaan seksual yang bisa melanda siapa saja. Jesus. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita sudah melihat poin yang pertama, yaitu dosa seksual adalah hal yang serius di mata Tuhan. Ini persoalan yang serius, tidak boleh dipermainkan. Dan ini bisa melanda, bisa menyerang siapa saja. Ini pelajaran daripada Batsyeba. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi serangan daripada dosa seksual ini? Saya tidak munafik dan saya tidak menutupi persoalan perselingkuhan hari ini bukan cuma terjadi di tempat kerja. Bukan cuma terjadi di masyarakat kita. Tetapi juga sampai terjadi di dalam gereja. Juga terjadi di dalam hamba-hamba Tuhan. Juga terjadi di dalam mahasiswa-mahasiswa teologi. Jadi sekali lagi ini persoalan yang serius, yang tidak bisa dipermainkan. Lalu bagaimana kita menghadapi itu? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Pertama, harus kita sadari. Pertama, harus kita pahami bahwa ini persoalan hati. Siapa yang sebenarnya pemimpin hati di kita ini? Siapa pemimpin diri kita ini? Sendirikah? Atau Tuhan? Siapa yang berkuasa, bertakhta di dalam hati kita? Kenikmatan dirikah? Atau kenikmatan Allah? Siapa sebenarnya pemimpin hati kita itu? Perkenanan diri, kehendak diri kah? Atau kehendak Allah? Atau perkenanannya Allah? Persoalan ini adalah persoalan hati. Keinginan kita perlu dikuduskan dan takluk pada pimpinan Tuhan. Nah, saya mengajak saudara melihat di dalam Injil Markus pasal yang ketujuh. Markus pasal yang ketujuh ayat 21 hingga 23. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus sendiri. Markus pasal 7 ayat 21 hingga 23.
Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat.
Dari hati orang timbul. Timbul apa?
Segala pikiran jahat.
Dan?
Percabulan.
Nah, perhatikan. Percabulan. Lalu?
Pencurian. Pembunuhan.
Lalu?
Perzinahan.
Perzinahan. Saudara-saudara. Lalu?
Keserakahan. Kejahatan. Kelicikan. Hawa nafsu.
Hawa nafsu.
Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Perhatikan di sini apa kata firman Tuhan.
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam.
Timbul dari dalam.
Dan menajiskan orang.
Dan menajiskan orang. Ini adalah respon jawaban Kristus ketika dia mendapat teguran, bagaimana engkau makan dengan kondisi yang najis? Maka Kristus menjawab, bukan yang masuk dalam mulut itu yang menajiskan. Justru yang timbul dari dalam. Dalam apa? Dalam hati orang. Apa itu? Pikiran jahat. Percabulan. Nah ini sudah. Percabulan, perzinahan, hawa nafsu itu muncul dari dalam hati. Maka sekali lagi ini persoalan hati. Jikalau hatimu belum dipimpin, jikalau hatimu belum dipersembahkan, jikalau hatimu belum ditaklukkan kepada Kristus, jikalau Tuhan belum menjadi Tuhan di dalam hatimu, saudara-saudara, jangan katakan kepada saya bahwa engkau bisa lepas daripada serangan itu. Kita sudah melihat bagaimana Daud, orang yang diperkenankan Tuhan sendiri, a man after God's own heart, pun bisa terjatuh Nah, saya kasih catatan juga, saudara-saudara, kejatuhan Raja Daud. Kejatuhan Raja Daud bukan sebagai pembenaran keberdosaan kita. Saya bertemu ada orang yang mengatakan, ya Raja Daud saja jatuh kok, Sundoro, apalagi gua. Tidak. Alkitab mencatat, Alkitab memunculkan kejatuhan Raja Daud dicatat dan dibeberkan sampai malam hari ini kita bicarakan. Bukan tujuannya untuk membenarkan keberdosaan kita, tetapi justru menjadi peringatan. Satu warning bagi kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi ini persoalan hati, saudara. Persoalan hati. Di mana hatimu? Siapakah yang memimpin hati kita sekarang ini? Betulkah Kristus ada di dalam hati kita? Betulkah Kristus memimpin hati kita? Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu ada seorang mahasiswa masuk ke rumah saya melakukan survei. Pada waktu dia masuk ke rumah saya survei, saya sudah langsung dalam hati saya, okay, saya akan injili kamu. Karena engkau ada di rumah saya, wilayah saya. Rupanya dia begitu masuk, saya persilakan duduk. Dia melihat saya ada membaca Alkitab. Dia mengatakan, wah Bapak baca Alkitab ya. Terus saya tanya, apakah kau Kristen? Dia mengatakan, ya saya Kristen. Ginting marga saya, Pak. Oke. Lalu bincang-bincang soal survei. Setelah bincang-bincang survei, saya lalu bertanya, menurut kamu siapakah Kristus? Dia mulai berkata-kata. Lalu saya tanya, mengapa engkau Kristen? Ya, dia jawab, ya, sambil lalu, ya, gak tahu sih, karena memang saya lahir dari keluarga Kristen. Di situ saya mulai injili dia. Lalu saya mengatakan, dari mana kamu bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan? Dia mengatakan, karena saya berdoa, Tuhan penuhi, saya minta ini, Tuhan penuhi, saya minta ini. Lalu saya tanya, jikalau permintaanmu tidak dipenuhi, apakah kamu masih bisa melihat Yesus Tuhan? Jikalau Yesus itu Tuhan, Yesus mengikuti perintahmu atau kita mengikuti perintahnya Yesus? Jikalau Yesus itu adalah Tuhan, Dia yang kita atur atau kita yang mengatur? Lalu sang mahasiswa ini mulai berpikir, benar juga ya. Lalu selama ini berarti saya tidak mentuhankan dia, begitukah Pak? Saya mengatakan, sesuai dengan yang kamu ceritakan kepada saya ragu bahwa engkau betul-betul mentuhankan dia. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak sadar. Dia ngomongnya Tuhan, ngomongnya mempertuhankan Tuhan, tapi kalau saudara lihat di dalam doa-doanya, saudara perhatikan kalimat-kalimat doa-doanya itu, seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kacungnya, seolah-olah Tuhan itu pembantunya, seolah-olah Tuhan itu tukang satpamnya, harus jaga rumahnya, tokonya, anak-anaknya. Seolah-olah Tuhan itu harus punya kewajiban menjaga dirinya. Lalu dia dengan enak-enakan melampiaskan nafsu, berbuat dosa, nah ada rasa takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu bukan mentuhankan Tuhan di dalam hatimu, itu masih dirimu. Engkau sedang memperlakukan Tuhan, sedang menggunakan Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirimu. Ketika kita masih anak-anak, saudara-saudara, saya punya anak-anak, saya punya 3 orang anak. Anak saya kalau diajak ke supermarket itu, waktu masih kecil-kecil itu seolah-olah dia tuh hampir semua barang mau dibeli. Dia selalu minta ini. Sekarang anak saya sudah menginjak remaja pemuda, sedikit minta. Karena dia sudah tahu kalau minta tidak selalu dipenuhi. Dan dia sekarang mulai sadar ini tidak sesuai dengan keperluannya. Kecuali dia perlu, dia baru minta. Demikian juga dengan orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen itu kalau doa minta. Saya hanya menilai, oh dia ini masih anak-anak ini. Rohaninya masih anak-anak, belum dewasa. Jikalau engkau orang Kristen yang dewasa, engkau justru minta pimpinan Tuhan. Engkau minta untuk bagaimana menggenapi rencana Tuhan. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Dialah yang memimpin hidupmu. Dialah yang memimpin hatimu. Jikalau Tuhan betul-betul memimpin dan engkau takut di dalam hatimu, saudara, ada ajakan untuk berzina, engkau pasti ada kemampuan untuk menolak. Engkau pasti punya keberanian untuk lari dari. Tetapi jikalau hatimu dipimpin oleh dirimu sendiri, lalu kau mengatakan, ya aku mau, aduh enak, aduh nikmat, aduh itu kesenanganku, aduh aku lemah, aku begini. Saudara memang maunya, dan itulah yang membawa kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Yang pertama, persoalan hati. Maka bagaimana menghadapi serangan dosa seksual adalah izinkan Tuhan terus bertakhta di dalam hatimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita berada. Maka kita ada Tuhan. Hati kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan itu. Yang kedua, bagaimana menghadapi serangan ini? Jangan terlalu mengandalkan alasan akal kita, rasio kita, tapi belajar peka dengan mata iman kita. Ada banyak orang ya, anggap enteng, dia rasa, dia pikir, ah gampang kok, sundoro saya bisa ngatasin, saya mau lepas dari rokok ini juga bisa. Sekarang saya suruh merokok juga bisa, saya suruh lepas dari minuman saya, bisa. Oh saya lepas dari perselingkuhan saya, bisa kok, tenang aja. Kapan saya mau, bisa kok. Betul bisa? Betul bisa? Atau justru makin dalam dan terjebak di dalam ikatan jebakan dosa itu, membelenggu. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata orang benar hidup karena iman, bukan karena rasionya, bukan karena akalnya, karena iman. Nah ada banyak keinginan-keinginan kita yang kuat itu selalu menguasai hati kita. Maka kita akan gampang mencari alasan. Kalau sudah ada keinginan yang kuat, kalau mau cari alasan, kita akan gampang, saudara, untuk pembenaran tindakan itu. Loh iya loh, saya waktu itu dirayu loh, sundoro. Loh iya loh, waktu itu saya itu sendiri juga kurang dapat perhatian, sundoro. Saya waktu itu loh juga perlu. Saya waktu itu lemah loh. Ada aja, saudara. Sama seperti Daud. Daud juga punya poli, hal dia cari alasan. Dia panggil Uria untuk kembali supaya dia tidur dengan istrinya untuk menutupi kehamilannya. Tapi Uria tidak mau tidur dengan istrinya karena dia rasa semua berperang. Masa saya enak-enakan dengan istri? Akhirnya Daud cari pembenaran yang paling jahat, yaitu apa? Dimatikan. Saudara, ada banyak keinginan-keinginan kita. Orang yang kalau sudah keinginannya dikuasai oleh keinginannya, hatinya dikuasai oleh keinginannya, hatinya dikuasai oleh diri sendiri, saudara, dia akan cari pembenaran. Dia akan cari pembenaran supaya itu bisa terlaksana. Maka itu sebab Yesus Kristus mengatakan, siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salib, menyangkal diri. Begitu. Nah ini di dalam istilah yang lain ini disebut dengan blind spot. Saat keinginan kita kuat menguasai hati kita, kita masuk di dalam blind spot. Anak-anak muda biasanya kan juga begitu, kalau sudah jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang masuk di wilayah blind spot, seperti Daud. Dia tidak lagi melihat. Dia tidak lagi takut sama Tuhan, dia hatinya sudah menguasai. Demikian juga Bathsheba juga sama. Nah ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana menghadapi secara praktis. Setelah itu kita masuk di dalam poin yang terakhir. Ya. Poin yang ketiga, sometimes flight is the best way to fight sin. Kadang-kadang lari adalah cara yang terbaik untuk melawan dosa. Untuk melawan dosa, kadang-kadang kita perlu lari. Sometimes flight is the best way to fight sin. Nah, saya mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal 6, konteks daripada Korintus pasal yang ke-6, karena jemaat Tuhan banyak yang melakukan percabulan, perzinahan. Ya, maka Paulus dengan dengan keras menegur jemaat di Korintus ini. 1 Korintus pasal 6, tolong bacakan ayat 18. Apa nasihat firman Tuhan di situ?
Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya.
Tetapi
orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
Dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Di dalam Amsal Soleman dikatakan merusak dirinya sendiri. Tetapi poin ini, saudara perhatikan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah itu bisa berarti larilah cepat-cepat. Lari, kabur segera. Jadi saudara-saudara, sometimes flight is the best way to fight the sin. To fight sin. Lari adalah cara yang terbaik untuk melawan dosa itu sendiri. Jangan saudara merasa diri gagah, jangan saudara merasa diri kuat. Kita sudah pernah bahas di sini juga, siapa yang merasa diri kuat, hati-hatilah dia. Saudara-saudara, setiap manusia memiliki insting antara fly, lari, kabur, atau fight, melawan. Tidak ada posisi netral. Tidak ada posisi netral. Manusia antara dia flight, kabur, lari, atau fight, lawan sudah. Habis-habisan sudah. Jadi saudara-saudara, jika saudara mengerti hal ini, sekali lagi, 3 nasihat praktis ini perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik. Ya. Pertama, ini persoalan hati. Persembahkan dirimu, persembahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh minta Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau tidak, kau pasti rawan dan pasti jatuh di dalam dosa seksual ini. Kedua, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan mengandalkan akal, tapi imanmu harus dinyatakan. Makanya ada orang mengatakan, ya semoga imanku kuat, tapi Imron yang lebih kuat, begitu kan. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan, aduh semoga imanku kuat. Memang. Lawanlah dengan imanmu, maka setan akan lari. Begitu. Jadi saudara-saudara, jangan mengandalkan rasio, lalu saudara mengatakan, oh aku bisa kok. Oh cuman sekali saja kok. Oh cuman kali ini saja kok. Oh cuman sebentar saja kok. Cuman begini-begini aja kok. Cuman ada seorang suami mengatakan kepada saya, ya saya enggak berzina kok, saya cuman ya iseng-isengnya orang laki-laki gitu loh Sun. Saya bilang impossible. Ya cuman kok, saya mau lepas kapan saja bisa. Buktinya sampai hari ini dia enggak bisa lepas. Saudara-saudara, hati-hati, jangan menganggap enteng. Ketiga, kadang-kadang lari itu lebih baik. Yusuf lari, kabur dia. Paulus juga mengatakan, larilah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Ingat persoalan seksual, perselingkuhan, bukanlah persoalan yang sepele. Ini bukan persoalan yang remeh di hadapan Tuhan. Jangan mempermainkan hal ini. Ini kejahatan. Ini dosa yang besar di hadapannya. Nah, saya mengajak saudara membaca di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 32 dan 33. Tolong bacakan. Pasal 6 Amsal Soleman.
Siapa melakukan zina tidak berakal budi.
Siapa melakukan zina tidak berakal budi.
Orang yang berbuat demikian merusak diri.
Itu orang yang bodoh dan merusak diri sendiri.
Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan.
Nah, saudara lihat, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudara-saudara, ayat 27 coba bacakan, 27 ayat yang sebelumnya.
Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
28.
Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya?
Siapa yang bisa berjalan di atas bara tapi kakinya tidak hangus? Siapa yang bisa menyembunyikan api di balik bajunya tapi terus tidak kebakar? Lalu?
Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman.
Luput dari hukuman, saudara-saudara, ini satu hal yang saudara dan saya harus dengan serius. Pasti ada hukumannya. Dan saudara dikatakan itu orang yang bodoh kalau saudara mengatakan, oh saudara gampang bisa lepas, saudara bisa mempermainkan. Saudara sedang dipermainkan, ya. Lalu malunya tidak terhapuskan, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Itu akan terpatri di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dalam sejarah, sepanjang sejarah hidupnya. Tidak bisa dihapus. Perzinahan itu mengakibatkan banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan, saudara-saudara. Perzinahan bukan saja akan merusak tubuh kita, tapi juga memukul jiwa kita, membuat hati nurani kita itu akan kehilangan sejahtera. Terus akan menuduh, kamu berdosa, kamu bodoh, kamu goblok. Setiap orang yang tidak setia dalam hubungan seksual, yang melampiaskan nafsu birahi dengan semaunya, akan selalu mendapatkan teguran dari hati nuraninya sendiri. Itu hukuman, pasti tidak mungkin tidak dihukum. Ketika hati nurani tidak lagi menegur, maka dapat dikatakan orang itu hampir sudah tidak ada harapan lagi. Jika saudara tidak ada teguran lagi dalam hatimu, wah, itu bahaya besar. Kamu mungkin sudah tidak ada harapan. Karena Tuhan masih mengasihi dan memberikan belas kasihan, biasanya dia akan menyatakan dirinya itu bersuara. Izinkan saya mengutip perkataan daripada pendeta Dr. Stephen Tong. Bangsa yang tidak menjalankan prinsip kesucian dalam hubungan seksual sebenarnya sedang bunuh diri. Kalau boleh saya pakai, pribadi yang tidak menjalankan prinsip kesucian dalam hubungan seksual sebenarnya sedang bunuh diri. Ini yang tadi kita sudah baca. Jadi saudara-saudara, ini poin yang pertama, bahwa dosa seksual adalah persoalan yang serius dan bisa melanda siapa saja, tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang bulu siapa yang bersangkutan itu. Dan kita akan masuk di dalam poin yang berikutnya tentang Bathsheba, sisi yang positifnya.
Oh,
Anda masih bersama dengan saya, Sudoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita masuk di dalam poin yang berikutnya. Yang kedua adalah, rencana Allah dalam sejarah keselamatan tidak akan gagal, sekalipun umatnya tidak setia. Sekali lagi, kalau tadi kita melihat bagaimana dosa seksual adalah persoalan yang serius di hadapan Allah, sekarang rencana Allah dalam sejarah keselamatan tidak akan gagal sekalipun umatnya tidak setia. Karya Allah dalam sejarah keselamatan memang sudah direncanakan oleh Allah. Tetapi kegagalan demi kegagalan saudara menemukan di dalam umatnya. Sepanjang Alkitab saudara akan menemukan bahwa umatnya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, itu gagal menjalankan itu. Gagal. Tetapi kita juga menemukan di dalam Alkitab, Allah di dalam kedaulatannya tidak habis-habisnya kasih karunia dan rahmatnya. Saat kita melihat manusia yang dicatat di dalam Alkitab, kita akan menemukan atau mengalami kegagalan demi kegagalan. Maka ini menjadi satu pertanyaan. Adakah usaha yang mampu menggagalkan keselamatan yang Allah akan wujudkan di dalam Kristus Yesus? Tidak ada. Kristus Yesus tetap akan lahir. Maka Bathsheba pun masuk terhisap di dalam garis keturunan Kristus. Nah, ini memang poin saya untuk menjelaskan empat wanita ini. Ini adalah gambaran dari kita semua. Empat wanita ini jangan saudara rasa saudara lebih baik daripada perempuan ini. Tidak, empat perempuan ini adalah gambaran dari kita hari ini. Gambaran saudara dan gambaran saya. Yang selalu gagal, yang selalu tidak setia, yang selalu nyeleneh, yang selalu selingkuh, yang selalu berzina, yang selalu menyeleweng daripada Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya tidak pernah gagal. Maka keselamatan itu bukan karya kita. Keselamatan bukan usaha kita. Keselamatan itu bukan tindakan kita. Dan bukan juga pilihan kita. Sepenuhnya ini karya ilahi Allah semata. Ini adalah grace alone. Sola gratia. Sepenuhnya Allah. Inisiatif Allah, dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah selama-lamanya. Maka kita bersyukur untuk ini. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Sudoro, saya tidak percaya itu, saya tidak percaya predestinasi, saya tidak percaya pilihan, saya tidak percaya masa Tuhan pilih yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Saya tidak percaya. Saya bilang, kamu tidak percaya terserah, tapi kamu sendiri tiap hari milih kok. Kita milih istri, tidak milih semua orang jadi istri. Kita milih makan, tidak semua kita makan. Kita pilih rumah, tidak semua rumah pilih kita. Kita milih setiap harinya juga kita milih. Masa sih Tuhan tidak boleh milih? Masa sih tidak ada pilihan? Dan saya bersyukur ada kata-kata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Itu perkataan daripada Kristus sendiri. Saudara-saudara, saya pilih baju bisa salah. Saudara pilih motor juga bisa salah. Saudara pilih barang bisa salah. Apalagi saudara bisa milih Tuhan, omong kosong. Wong kita milih yang lebih rendah dari kita bisa salah. Masa kita bisa milih Tuhan? Manusia bisa milih Tuhan, omong kosong. Dari mana bisa tahu ada Tuhan? Itu aja sudah sulit dijawab. Maka saya bersyukur jika lo ada perkataan bahwa bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan itu sudah di dalam rencananya Allah. Maka tidak mungkin gagal. Maka keselamatan tidak mungkin hilang. Iman juga tidak mungkin hilang. Iman saudara tidak pernah terhilang atau luntur. Iman saudara terganggu, ya. Iman saudara tergoncang, ya. Dan poin yang terakhir, saudara-saudara, dari kisah Batsheba ini. Kisah Batsheba. Kita menemukan kasih setia Tuhan atas umatnya, atas orang-orang yang dikasihinya, melampaui dan menutupi banyak sekali dosa kita. Sekalipun Batsheba telah melakukan perzinahan, perselingkuhan dengan Raja Daud, dan itu diceritakan sepanjang sejarah, tapi Tuhan masih mau pakai dia untuk menyatakan bagaimana Salomo harus muncul, dilantik sebagai raja. Pada waktu Daud sedang lemah, sudah tua, keadaannya lemah sekali. Tuhan pakai, Tuhan gerakkan Batsheba untuk memunculkan Salomo. Dan akhirnya Salomo menjadi raja orang Israel. Jadi Batsheba ini bisa kita katakan perempuan di antara dua orang raja. Satu Raja Daud, satu Raja Salomo. Batsheba ada di tengahnya. Saat dengan Daud, perempuan ini mencoreng kebesaran seorang raja, pimpinan umat Allah sendiri. Saat konteks Salomo, justru perempuan ini Tuhan pakai untuk meninggikan, mengangkat daripada seorang pimpinan umat Allah juga. Perempuan ini di akhirnya dicatat dan dihisap menjadi garis, namanya ada di dalam garis keturunan Kristus sendiri. Dipulihkan oleh karena anugerah Tuhan semata. Kesetiaan Allah atas janji-janjinya itu. Saudara-saudara, dosa telah membuat manusia kehilangan arah. Dosa telah membuat manusia kehilangan pijakan yang paling mendasar di dalam hidupnya. Dosa telah membawa manusia tidak di dalam posisi awalnya yang sejatinya itu. Dosa telah membawa manusia kehilangan tujuan semula. Tetapi karena anugerah Allah, manusia dapat menemukan arah yang benar. Memiliki dasar pijakan hidupnya. Dapat kembali kepada posisi yang dicipta segambar dan rupa Allah. Memahami tujuan penciptaannya. Saat dia melalui iman kepada Kristus. Izinkan saya menutup. Anugerah terbesar yang dinyatakan Allah kepada manusia, yaitu diberikannya firman-Nya. Firman-Nya diberikan. Dalam hal konteks ini adalah secara tertulis, yaitu Alkitab. Sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Yang kedua, anugerah Allah yang terbesar kepada manusia yaitu melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Sehingga dia lahir jadi bayi. Dia lahir menjadi manusia. Dia datang mati bagimu dan bagiku. Karena pemberontakanmu dan pemberontakanku. Karena keberdosaanmu dan keberdosaanku. Dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi puji Tuhan, karenanya kita berdamai dengan Allah. Karenanya kita bertemu dengan Allah. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada ini. Saudara-saudara, tadi saya katakan dosa seksual ini membawa hal yang serius dan kadang-kadang membawa hati nurani kita itu mulai tidak peka lagi. tetapi karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita diampuni, kita dipulihkan. Ya, Daud diampuni, tapi pedang tak akan pernah menyingkir dari keturunannya. Ya, Daud dan Batsyeba diampuni, tapi bibit perpecahan itu akhirnya muncul di dalam rumah tangga mereka, sehingga ada bangsa terpisah utara dan selatan. Abraham jatuh dalam perzinahan. Ya, tapi dia menerima pengampunan, betul. Tapi penyesalan yang tak habis-habisnya sampai hari ini kita nikmati karena kelahiran keturunan yang seperti keledai liar. Simpson berzina dan mendapatkan pengampunan. Oh, puji Tuhan. Tapi Simpson itu mengalami matanya harus dicungkil. Tanpa ada pembiusan, tanpa operasi, dia dicungkil begitu saja. Itu kesakitan yang luar biasa. Saudara-saudara, jangan main-main. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita dituntut hidup dalam kekudusan, karena kita adalah anak-anak-Nya. Hendaklah engkau kuduskan aku kudus. Kuduslah engkau, karena aku Tuhan adalah kudus adanya. Alkitab mengajarkan, tanpa kekudusan, tanpa kesucian, manusia tidak akan pernah dapat melihat Allah. Kiranya Tuhan dipermuliakan, kiranya kita umat-Nya terus ada di dalam kekudusan, kesuciannya. Masuk memperkenankan hati-Nya saja. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal.
Pink on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.